Öðru sinni, háttvirtur, 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Ég verulega forseti, það er sannlega kúnstug staða, eins og hér kemur fram í máli háttvirts þingmanns. Og í raun og veru er staðan fáheyrð, þar að segja ég minnist þess ekki að við höfum séð nokkuð viðlíka á síðustu áratugum í íslenskum stjórnmálum að svona nokkuð hafi gerst. Þetta kemur fram hjá Fréttablaðinu að Framsóknarflokkurinn í heild, les þingflokkurinn, vegna sem það er það sem verið er að ræða, var með fyrirvara á málinu, segir Ásmundur Einar Daðason og hann er, eins og hér hefur komið fram, ekki hver sem er, því að hann er sérstakur trúnaðar maður forsætisráðherra og aðstoðar maður hans. En eins og þetta er sett fram hér í blaðinu, þá er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi, heldur en að þingflokkur Framsóknarflokksins í heild, eða annað tveggja hafi gerst, að þingflokkur Framsóknarflokksins í heild, að frádregnum ráðherrunum sem er fyrirvara við stjórnarfrumvarpið, fjárlagafrumvarp og tengd frumvarp, að það hafi, að annarkort hafi það gerst, eða þá hitt að já, þetta er nú svo snúið að það er alltaf hægt að koma orðum að því að sem sagt annarkort að þeir hafi lýst andstöðu við sína ráðherra annars vegar eða þá ráðherranum hafi hreinlega snúist hugur. Og hvort tveggja væri mjög skrítið. En þó að þetta sé svona aðdráttalaust og aðgerandi hér á forsíðu Fréttablaðsins að þá hefur enginn hirt um það að fylgja þessu eftir og reyna að fá fram það hvað gerðist á þessum atriðaríka þingflokksfundi þegar að þessir fyrirvarar voru orðaðir og væntanlega bókaðir í bókum þingflokksins eða hvernig það gerðist. En það er sannlega óvenjulegt og óvenjulegast af öllu af því að háttvirtur þingmaður spurði hér stjórnarfrumvarp almennt. Þetta er ekki almennt stjórnarfrumvarp, þetta er fjárlega frumvarp ríkisstjórnarinnar og það að standa ekki með því, það þýðir að standa ekki með ríkisstjórninni og það greinilega er almenn afstaða þingflokks Framsóknar.
Andsvörum er lokið, útbýtt er á fundi.